Kaixo, 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 ongietorri gonekin ero berora eta innovatzen.
Zer duen? Teknikaren superkontrola edukitzea eta salto egitea kanta eta hau ez da gure benetako sintonia, Palmira.
Baina dauka, nik uste paro festelarren igual beste abesti bat dela.
Eh? Electro Swing Collection. ¿Eh? Antzeko parecido bai.
Gure sintonia berria.
Juhu! Bueno, ongi etorriak gonekin erobero irrati saiora.
Bai, hori da, denboraldi berri bat, ari gara egiten, aspaldiko partez, berriz ere Antxeta irratiaren estudiotatik, Hendaiatik grabatzen, Ainara eta Miren, aspaldian bezala, eta, bueno, ba, hori ere betiko lez jarraitzen dugu, ba, saioaren funtsa edo, ba, feminismoaz modu anitzean, zehar lerroan aritzea, baina, bueno.
Ez da modaz pasa, feminismoa.
Ez da pasa. Baina, neia da, denboraldi berria honetan, ari garela gehiago, ez? Ba, elkarrizketak egiten, ba, pertsona ezberdinei, eta bakoitzarekin agian, ba, gaik zehatz baten inguruan gehiago osnartzen, gero beti bezala, ba, bukatzen dugu igual beste zerbait eta zitze egiten, baina pertsona jose interesgarriak, emakumeak bereziki, beti bezala. Eta gaurkoan hor dugu, Aina?
Mm-hmm. Ba, esan bezala, gainera, demoraldi honetan bai hartu dugu, ba, pixka bat guk nahi izan ditugun gaiak eta nahi izan ditugun pertsonak ekartzearena. Guretzat interesgarria eta elkarrelikatzeko espazio bat ere izateko, eta gaurkoan Palmira daukagu, referente eta lagun, esango dugu.
Palmira dual.
Palmira dual. Eta beno, ba, bera elkarte batean dago, emakume hijito elkarte batean dago, Irunen.
Kera elkartea izan adena.
Kera elkartean. Eta, bueno, ba, pixka bat, diskriminazioan izko itzaren inguruko elkarrizketatxo bat prestatu dugu. Eta, bueno, ba, bueno, pixka bat, ezagutzeko egoera eta, ba, hori, gauza, beste gauza batzuen inguruan, elkarra osunartzeko ere, bai. Ongi etorri, Palmira.
Eskerrik asko, aukera hoen bat agaitik.
Bueno,
bai.
Eta igual beste gabe ez, lehenengo eta behin, igual lehenengo galdera du, ba, jendeak ezagutu dezan, pixat, kera elkartea bera edo, zer da kera elkartea edo, nola sortzen da, edo zel bururekin?
Ba, mira, kera elkartea lehen da biziko gauza da izena, ez? Izena da erromintxelaz, ijituen hizkuntza ofiziala romani da, baino hemen Euskal Herrira etortzerakoan orain dela 600 urte, erromintxela sortu zen, eta orduan kera erromintxelaz etxea da. Vale? Bai, hori esan nahi ditu bi gauza. Emakume hijitu gipuzkoarrak, beraien elkartea eta beraien etxea ikustea izaten dakera, ez? Eta beste batetik euskaldun hijituak ba, potentziatzea ere bai. Zen azkena guk hemen jaio gara eta arro sentitzen gea, baino hori batzuetan ez da ikusten eta errebindikazio hori ere bai esan nahi du kera, ez? Mm-hmm. Eta bueno, ba lehendabiziko gauza etxea bihurtu da emakume hijitu Irunen, gazteak bere gauzak onak eta txarrak ba hor daukate gure sedea, gure hori beraiena sentitzea, ez? Kera elkartea da emakume hijitu elkartea eta ez da erresa, ez? Horregaitik sortzen da ere bai. Elkarte hijitu misto asko daude, bai? Bainon, ba guk emakume bezala ba beste behar batzuk dauzkagu eta ba hori erantzun bat eman behar diogu, ez? Eta denon artean ba hor gabiltza.
Eta argi gelditu dari Irunen kokatuak zaude dela batik bat, baina esatzen ez dela erreixa eta igual elkarte misto gehiago dela, emakume, hijito elkarte gehiago badaude Gipuzkoan adibidez.
Ez, Gipuzkoan ez. Egon ziren, vale? Baina orain ze bertan bakarrik gaude guk kera elkartea.
Eta orduan imaginatzut Irun ez zaratago ere bai agian, ez? Beste herri batzuetatik edo zuen gana joko dutela batzuetan, ez? Edo...
Bai, hori da. Azkenean 2013an sortu zankera elkartea, lehen ez zankera, baizik eta Simromi Gipuzkoake. Mm-hmm. Beri izena hori zen, ez? Emakume hijitu Gipuzkoakoak. Baino, keran ba hainbeste aldaketak egon dira eta 2020an hasin ginen ba fuerteago, ez? Eta beste nortasun batekin, gazteago, feministago eta gauzak puskatzeko gogo gehiagoekin. eta horregaitik bai oraintze bertan ari gara beste zonalde batzuetan ikutzen, bai, baino sensibilizazio pila bat egiten ari gara Gipuzkoa osoan.
Mm-hmm. Bai. Osea, zuen lurralde eremua esango nuke orduan Gipuzkoa izango zela pixkat modu orokorrean,
ez? Bai, hori da.
Eta sensibilizazioa behar da.
Pilo bat. Pilo bat. Horregaitik, beti eskertzen ditut horrelako espazioak, ez? Ez bakarrik nire familia edo makumik hituak entzutea, baizik eta hemen puente bat gara, gizarte guztia eta hitu gizartea, ez? Eta bien artean ez baldin badijoa eskuak emanda, ez gara inura joango. Osa, horri horrela da.
Zeren, akaso ez egon hori oso jarri da elkarrizketan, Palmira? Baina elkarrizketa
prestatzeko... Jazten gara improvisatzen,
Gara? Ze askar.
Ez que, elkarrizketa prestatzeko hartu nuen gizon batek orain ez dut gogoratuko bere izena, baina hijituen historia Euskal Herrian liburua, gero komiki txiki bat ere atera dute, eta ostraka, hijituak zuk esan duzu momentu batean, 600 urte, elkar bizitzen nahi geha.
Hor dago gakoa.
600 urte elkar bizitzen eta elkarrez ikusten. Gauza askotan, bueno, bai, elkar ikusten, bueno, bai. Elkar ikusten,
bai.
Ikusten, bai. Bainon...
Ez ezagutzen.
Bai, ez? Nola? Nola da posible?
Oraindik ez dago teoria bat, hori emateko emaitz bat, edo zergatia, baino nire kidea aneetan ari gara pixka, bueno, Euskal Herriko historia eta hijituen historia lantzen, ez? Ba, ikusteko eta tailerrak emateko. Eta hor, ikusi dugu euskaldunaren historia, ez, eta errebindikazioak oso antzekoak izan dira hijitu herriarenak. Konparatuz, osea, oso antzekoak dira. Eta bakoitzak izan nahi du bere identitatea hori bestea, ez? Eta orduan hor ikusi gea pasadirela urte pilo bat herri minoritario batzuk izan gara biok eta ez da egon partekatzeko inungo gogorik edo espaziorik edo herramientak, ez? Eta orduan euskara bizirik dago, bale? Baino adibidez romanesa ez. Hemen ez dago bizirik, osea nik galdu dut nire hizkuntza. Ulertzen eta hemendik kanpo Euskal Herritik kanpo hitz egiten da romanesa, baina guk hemengoak ez dakigu. Orduan egon gara hainbeste borrokatzen gure identitatearengatik tu edo ez da egon espaziorik hori ikusteko, ez? Eta hori azkenean ez da erresa, ez? Zeren opresio pila bat bizi dugu, bale? Eta oraindik bizitzen dugu hemengo hijituak eta ez da ezagutzen. Eta hor dago koska, ez? Nola dakit nik zergaitik Miren gaizki zaude zuk gaur, zeren ez dakit zer gertatu da atxo zurekin.
Yeah.
Zergatik zaude gaizki, ez? Orduan hijitu herriarekin berdin gertatzen da. Zergatik daukagu horrelako dinamika? Zergaitik ikusten digute horrela? Zeren gure historia ez da eskoletan
ikasten.
Ez bakarrik espezifikoki historia, hijituaren historia ezagutzea, ez? Baizik eta, pues, estaz dando, ez dakit, los reyes katolikos, esatea, beraiek izan ziren lehenengo pragmatika gure kontra jarri zutela. Lehenengo lege gure kontran jarri zuten beraiek.
No, es que reyes katolikoak se culminaron en...
Pillo bat!
En hacer muchas cosas.
Baina, intento de exterminio. O sea, estamos hablando de un intento de exterminio.
Buah. Ya.
Eta hor dago, ulertzen, eta hori, guk azkenean emaitza gara. Lege hoiek kalkulatu ditugu 200 eta gehiago. Lege.
Ba.
Lege pilo bat egon direla gure kontran, ez? Eta gaur egun, guk gara emaitza. Zer egitu herria gaur egungo beharrak eta nortasuna finkatu da historiaren arabera, zer gertatu den arabera, ez? Eta horregaitik ez da ezagutzen gure dinamika eta ez da ulertzen.
Eta positiboan, esan dut, badago lurralderen bat, baduzutena referente bezala zona de, ze ondo historian zehar, ez? Igual elkarbizitza bat edo kultura elkarbanatze bat eman dena edo esatuz ba, zenbidia ezakinon, igual hizkuntza mantendu dela superondo edo
barkatu baina ez te ezagutzen.
Ja. Ez, baduzu ezagutzen, oza, da ere...
Ez dut ezagutzen, baino positibo gauz bat esateko da, en las grandes ciudades, erreferente pila bat daudela, makume, hijituak, unibertsitatera joan direnak, eta gaur egun erreferente asko dauzkagu. hemen Euskal Herrian ba esain beste, vale? Gipuzkoan konkretuki emakume hijitu bat joan da unibertsitatera bakarrik. Yeah. Eta orain dauzka 40 urte. Zer gertatu da hor?
Nah.
Adibidez, Bilbokin konparatuta, ba agian 4-5-6 emakume joan dira. Ez dira hainbeste, ez? Bainon, hemen Euskal Herrian bakarrik, osea, Gipuzkoan bakarrik joan da bat, emakume bat, unibertsitatera, ez? Zer gertatu da hor? Zer gertatzen da?
Super, klitxez betea segurazki, eta Andaluzia zitze egiten denan, Andaluziako lurralde batzutan, ez? Hijituen presentzia eta kultura asoziatzen dela igual, ez? Andaluziako kulturarekin dexente do leku batzuekin, eta bueno, hor badago, ez dakit, rekonozimendu bat, azken finan, ez? Horren, ez dakit, horrela bizi duzuen, edo uste duzuen hori dagoela tergibersatua ere, ez dakit.
Bueno, a ber, 1425 urtean iritzi ginen, ba, sartu ginen Europatik, Euskal Herrira. Hor geratu ziren bitupila bat, baino beste batzuk beraien bidaia segitu zuten, baino Andaluzian geratu ziren zeren gero itsasoa zegoen. Eta orduan ez zituzten mediorik segitzeko. Ez? Eta orduan hor gertatu sana da, ba, geratu zirela, bitupila bat hor, eta orasi zen, ba kultur urtasun aberatz hori, ez? Baina egia esan da, ba, beti geratzen dira gure kulturatik gauz onenak, baina gero ez dago rekonozimendurik.
Ja,
kentzen digute?
Hori da kultura espainola, bai, apunto, ez?
Bai, kentzen digute, eta gainera guk hor geratzen gara, ja. Ez? Hor...
Rosalía ere bai.
Rosalía. Azkenean Rosalía
ez da apropiación cultural egiten duena.
Bai, baina bere balorengatik. Flamenkoren balorea ez ditu beraien lekuan jartzen. Nundik dator eta zer eman diogu guk ijituok flamenkoari. Hori ez du esaten. Berarena da eta listo, ez? Eta ez. Kanta hoiek zergatik hain tiak dira, osea, hain sentimenduarekin, zeren hor zeuden, galeretan, minetan, itsasontziak egiten, ijituak, haciendo trabajos forzosos, eta hortikan ateratzen ziren horrelako kantuak.
Kasi esklautza
claro.
Tingertutako bizipen claro. Batean.
Eta emakumeak nola ez zuten negar egiten, abesten zuten. Pues por solea, por jotas, por bulerías, rimoiek ateratzen dira gure bizitzan, bizi genituen gauza gauzatik. Ulertzen, daude exigitu pertsona pila bat egiten dutena flamenkoa, baino errekonozimendu batekin, ez? Eta gero moda. Rosalía daukan estetikoki, gaur egun, zuk ikusten dituzu gazte exigitu guztia korrela. Con el pelo hasta la cadera, con unas uñas tremendas, en txandal pero con oro, eta hoiek zeinek ziren auzoan zeuden ijituak. Eta gaur egun ez da errekonozitzen hori. Beti kentzen digute, gauz pilo bat eman digu hemen, orain dela 600 urte gatik, osea hemen gaudela, eta zehozer eman diogu kulturari, baina ez dago errekonozimendurik.
Yeah.
Adibidez, kalo. Ba, akizute zer den kalo?
Ez?
Romani eta gaztelera. Gaztelararen fusioa. Zer da pinreles?
Los pinreles...
Oñak, ez?
Zer da napia?
Zurra.
Zer da txurumbel?
Ume bat.
Aurra.
Garito.
Eta berna, bai, lokal bat.
Claro, ez que zuek ere bai, hitz egiten dezute kaloz.
Ja. Yeah.
Eta ez dakizute.
Identifikatzen hori, ja.
Pilo bat eman ditugu. Eta reziklatzeko jendea lehen zeinek ziren. Enpresarik ez zeuden. Karroekin, bizikletarekin, kartoia, plastikoa, arropa...
Bai.
Separatzen. Ijituak.
Bai.
Ulertzen? Bai, bai. Eta merkadilloan gauzak bigarren, osea, las cosas de segunda mano, hor zeuden, merkadilloetan saltzen.
Bai.
Eta gauz hoiek, osea, naturaleza gurea da. Guk bizi gea hor, a la orilla de un río, ez? Esaten den bezala. Eta errekonozimendu horik, todo lo que es artesanía ere bai, beti izan dira gure lanak.
Bai, eta igual, mentzioak bai, baina beti igual, zuzakin nola, esan, farre egiteko edo gutxi esteko intentzio bat. Zerazte duzuna, da bastante kurioso hori, Rosalía korain jartzen aldu modan estetika bat, igual orain dela urte batzuk farre egiten zen estetika horretaz, ez? Baina orain berak jarri du kuspidean, eta orain da guai. Eta guai denan, orduin jaz dugu mentzioa egiten nondik dator. Ez lehen bai, baina orain ez.
Hori da gertatzen dana Rosaliarekin.
Ja.
Espezifikoki. Eta bainera, nik esan behar dut, bere musika gustokoa daukat. Baina, jope, Zergatik esaten dezu hori eta zergatik daukazu etika bat hain txarra, ez?
Negoan, daramat isilik nagolako bilatzen zen, gogoratzen dut irakurri dudan artikulu bat, esaten zuen ez, unibertsitatera zergatik ez joan, eta azkenean ikasketak, bai ikasketak eta dirua, azkenean erentziak dira. Aberatsak direz, aberatsen semeak, ez? Eta uste dut, esken nahi nuen datua ondo eman, baina uste dut berez, goi ikasketak ez dituztenen semea, bakarrik euneko 30, esango nuke, dituzte goi ikasketak. Zapalkuntza batean bizi izan diren, edo pobrezian bizi izan direnen semeak pobre izatetik ateratzea oso zaila da. Da gezurra. Da gezurra. Eta azkenean ez, ba, aberatsen semeak jarraitzen dute aberatsak izaten, eta nota hobeagoak izaten, zen eskola publiko eta pribatuetan, nota hobeak daude publikoetan, baino, auzo pobre batean bizitzen bazara, seguruenik pobre izaten jarraituko duzu.
Ez, zirkulo bat da, bai.
Karo, hori da, ez? Eta hori ikasketak ere, bai, pasatzen dire generazioz generazio, hortaz, horrekin apurtzea zaila da. Zaila da.
Karo, imaginatu ez hijitua izaten. Eta hijitua izaten,
da.
Gai guztietan, osasunan, ikasketetan, lanbideziketan, leku guztietan, beti daukagu...
Aukera gutxiago, bai.
Aukera gutxiago, noski baietz.
Arrazakeria dago instituzioan.
Bai. Bai, instituzioak egin dute gauz pila bat guk horrela bizitzeko, ez? Oraintze bertan, ba, gauzak moldatzen ari dira, bale? Ba, ijituak ba, beste errekurtsoak izateko, ez? Eta giza eskubideak ba, kumplitzeko, eta baino nik esaten dut batzuetan, jo, nik lana egitea privilegio bat da, ez? Nik ez naiz privilegiatu bat emakume ijitua izanik, lana izatea
eskubide bat da.
Eskubide bat da. Baina niretzako privilegio bat da, zeren nik nire familian edo nire lagunen artean ni privilegiatu bat naiz. Ulertzen?
Bai,
zeren nik hartu ditudan ramendak eta gauzak
eta lortu duzu, ez?
Hori da, lortu dudala, baino.
Baina da esfortzu baten ondorio, ez?
Claro.
Ez, eta fortzu...
Ni konkistatu dut.
Hori da.
Hori. Eta arduan, ba hori, sentitzen zara privilegiatu bat, baino ez zara privilegiatu bat. Ikasketak batzuk izateagaitik, eskubide bat da. Baina, emakume ijituak ezin dute hartu hori.
Eta non daude zailtasunen gako obstakula handienak hori ez?
Ba, esate izut nik nahi baduzu. Zubar azkar, ez dut palmirak esan behar.
Ja, pero bueno, baino, pues, hori ere mai gaineratzeko.
Baina, tirale.
Baina,
venga, López, esan.
Ja, ez, eta gure elkarrizketatu da, zergatik esan bardun nik, tia. Bueno, kontua, nik uste dut errexea dela. Eta gainera esken nik uste dut, ematen dit amorru pixka bat, eta horregatik esan dut nik, zeren ematen dit, oza, pixka bat, azkenean jarriko dugu beraien gain fokoa berriz, de lesfuerzate, tienes oportunidades, lucha, ez dakitzer, eta azkenean begirada guk aldatu behar dugu. Zeren gu gara trabak jartzen dizkiogunak. Gu gara, ane, edo Palmira kontratatzerako orduan, segurtasun gehiago, zeren zu ez duzu dekonstruitu zure mierda guztiak, ane kontratatuko duzuna. Enpresa batean, iruditzen zait, batzutan eta hezkuntzaren mundutik jartzen diegula pixua beraiengan.
Losa handi horiek.
Demostratu behar dut, beti balio baliagarria naiz. Edo zein lekuetan, con mis amigas tomando una cerveza.
Yeah.
Dendara joaten, tengo que demostrar que no soy una gitana mala. Osa da, zuk jaiotzen zara ja horrekin, teniendo que demostrar más que el resto, sin tener los mismos recursos.
Yeah.
Ulertzen? Osa, gauza da, zuk jaiotzerakoan...
Etengabeko begirada horreri aurre egiten.
Bai.
Ez hori da, igual losa...
Bai. Ondien. Eta zuk daukasun ikasketak nik berdinakoak dira, baino nik beti demostrazio bat egin behar dut. Denbora guztian. Eta hori, ba, kaltetzen dizu zure inseguritatea, zure nortasuna... Ulertzen? Eta gainera, ijitu herrian ez baldin badaude emakume ijituak nun ateratzen dira beraien auzotatik inoiz, eta zuk ateratzen zara... Pues ahí ya tienes una discriminación ere bai, o sea, zure herritik.
Yeah.
Empoderamendu hori, ez, edo emakume ijitu hori ateratzen dana, bere dirua daukana, ateratzen zara. Baina, ateratzen zara zure nukleotik, ijitu nukleotik, paioan zaude eta zara ijitua. Ostras!
Ja. Yeah.
Ez que...
Ja, onartu ezateko zuetzara ijitua, ez? Da
begira.
Planteamendu hori, ez?
Bai. Eta nik erreflexionatzen, jo... Orain bakizute gaudela denbora superaskar pasatzen ari dela, ez dakigu zer gertatzen den hor, superaskar dijoa denbora, ez? Eta nik orain, abenduaren 6an egin ditut 27 urte. Nik sartu nintzan elkartean 18 urterekin. Eta nik beti esaten dut, nik ez nahi dut integratu, nik inkluituta sentitu nahi dut. Baina konturatu naiz, nik integratu naizela. Nire gauz
aldatu dituzu,
pilo bat aldatu ditut eta hor utzi ditut gizartean ongi ikusi.
Ikusi izateko, bai. Bai, eta zuke egin duzu modifikazioa.
Gauz pilo bat. Eta orduan,
eta orain hortaz konstiente izan da,
bai.
Atzera egin, osea, doneko zenuke remodifikatu integrazio hori.
Esaten dut, ez dut hainbeste jakin nahi.
Ni bizi nahi zola, denbora guztian. Osea, benetan, eta feminismoarekin ere, bai.
Claro.
Eta, bai.
Tailerrak, gauzak gehiago egiten, ikasketak, ostras,
naiko,
y todo es un problema.
Yeah.
Eta arazo gehiago ikusten dituzu, eta esaten duzu, madre mía, quiero dejar de saber.
Yeah.
Zeren movida bat da. Utsi ditut pila gauza, nire herrikoak, nik, ostras, eta orain ja nun daude ez, eta 27 urterekin. Zeren emakume exigituak daukate presio sozialak eskontzeko 26, 27 urterekin edo 30. Banik presio hori agian daukat 19 urterekin.
Yeah.
Eta horren 27 urte izan da. Ostras, ni nere familia nahi dut. Ulertzen?
Mm-hmm.
Ostras.
Yeah.
Ez dakit zistien la crisis de los 20. Baina pentsatzen ari naiz asko. Ez? Yeah. Osa...
Zer nahi dut, ez orain? Eta hori lortzeko, zer egin dut aurretik, ez? Eta zer nola baldintzatu dut nire bizitza, iristeko igual orain nahi dudan zerbait,
bai.
Etera.
Yeah. Zeren zuek exigituak izan da dauzkazute zuen presio sozialak,
mm-hmm.
emakumeak izateagaitik eta, ba, imaginatu hor, ijitua eta emakumea izan da, ez?
Justo hori zen urrengo galdera, ijitua eta feminista.
Bai.
Zeinek emate izu gura uste, jodo lan gehiago.
Ez zeinek... que zenan la mano.
Bai, ez?
Emakume izan da eta ijitu izan da, atrabesatzen dizkit bigauzak. Zeren orain feminismoa borrokatzen ari da, ba, el salario base berdina izatea, baino neske ijitu emakumeak ez daukate inungo lanak, aukera onak.
Bai, lan duin bat eukitzeko, bai.
Hori da. Eta azkenean, feminista nik izatea, joaten naiz, zirkulo feminista txuri batetara, eta ez naiz identifikatzen. Zeren ezkez gaude borroka berberan. Eta hor ere bai, ba beste faktore bat da, nunzuk gutxiago sentitzea. Orduan, benetan, ez da erresa, galdera zen, ez?
Bai. Zerrit horre iritzi gehiago, edo zerke mate izulan gehiago, feminista izatea edo
jitu. Iruak. Son trillizos, yeah. Trillizas, yeah. O sea, quiero decir, benetan, kaos bat da. Ez daukazu zure lekua. Nik sentitzen naizenean da, nik borroka, nire borrokak berbera dituen emakume jitu batekin.
Mm-hmm.
Ni joaten baldin manaiz, Bilbora, emakume gazte, ijitu eta beraien ikasketekin. Ostras, hor sentitzen naiz ni. Baina zenbat daude, gutxi.
Gutxi, oso gutxi.
Zeren, zein nahi du hau guzti sentitu. Batzuk esaten dute, beraien nortasuna izaten baldin bada, jo, zuk nola zara, indartzua, zure ametsak lortu nahi dituzu, edo, bueno, konformista naiz, eta honekin, listo. Ulertzen eske, nazten dira pilo gauz bat, eta gutxi daude. Emakume hemen Euskal Herrian gutxi daude hau guztia afrontatzeko, ez?
Eta orduan bilakatzen zara referente, ere bai.
Bai, referenteak.
Ez eta zu bilakatzen zara referente, ere bai, ez?
Zuetara erreferente bihurtzen, ere?
Bueno, orain ja konturatu naiz 27 urte daukadala. Eta bai, txikien txako, ba bai, eta ba institutoko neskekin, ba bai, bai, hori sentitzen dut. Hori sentitzen dut.
Eta hori pixutxua, bueno.
Gero batera, inara. Ez que ez da elkarrik usten. Hori da, batza, gure komunikazio.
Mota.
Ez, esaten nena, emakume gutxi bat, imaginatzut, emakume neska, Bilboko kuadriari esatuzula, zuretzat hor sentitzen zarela zu, ez? Imaginatzut, zuretzat erreferente ere badirela horiek, beraiek, ez?
Bai,
edo,
bai, hori da.
Ez dakit, gaur fresko zatoz gaina, erreferente eta zitzen
bai.
Zitu zara, justo nera torri baino lehen.
Bai.
Zagit zuretzat erreferentola nagusiak edo...
Rosa Jimenez. Bilbo tarra da, eta berak izan zan elkartea hasen intzanean, ba hor zegoen bera, eta beragatik nik ateran intzan nire auzotik. Zeren nire amaik ikusi zuen Rosa Jimenez emakume ijitu ona bat zela, niretzako. Eta orduan, bere eskutikan, hau guztia, bueno, eta nik ere bai egin dut asko ez, baino izan da nire mentorea. Rosa Jimenez izan da nire ama hemen aktivismo
mundu guztiontan.
Bai.
Baina, bueno, hor zure ama ere bastante klabe, ez? Esaten duzuna.
Nire ama da, izan da basea. Lau alaba dauzka eta mutil bat. Eta esaten zuen, ez da erresa gizartean emakume hijitu bat izatea. Eta beti inkulkatu digute, ba, borroka, ustea gure ametzei, zuk ez zara gutxigo, bueno, nire basea eman dit nire ama, augustia lortzeko. Eta gero ja, ba, handiagoa zarenean eta ba hor agertu zan Rosa Jimenez, bai, bai, bai.
Osmoxua Rosa Jimenez ere. Ez da jain araglena ipatzen ere, eta hori, zu ere bihurtu zara referente bat, Euskal Herri mailan behintzat, bai. Eta zu juntzara noski, ba, alderdi positibo hori, ez, ba, joe, posten zaitula, ba, ez,
bai.
Institutuko neska bat entzat, edo dena lako entzat referente izatea, bai, horre ere badago arrisko bat, justo, ipatzen duzuna batik, hain gutxi izan da. Rigoratzen dut, claro. Egon zela ezagitzen zen, aste betero, bi astetan, eta batean, zinen, deialdi pila batzutan, itzaldi, mai inguru, ez, ez denun, ostia, Palmira nola biziko da, eta era sentitu batzutan erabilia, ere, justo horregatik.
Ez que nik esan ditut, a muchas cosas que no. Yo no quiero ser el florero intercultural de nadie. Eta hori, min pilo bat egiten du. Hor jartzen jarriko didazu. Eta hori nik nabaritzen dut. Kostatu zait, baino nere bai hor dauden ir lagunak. Ulertzen ez nago bakarrik hemen.
Claro.
Beraiek parte handia izan dute. Eta esan didate, bagian Palmira kontuz edo kenean ikusten duzu.
Hori izan behar dula, esan dut. Supuestamente deitzen zaituztela, ez? Errealitatea ikustarazteko, sentsibilizatzeko, eta sentitzen agero esatea, harinotera biltzen zuritzeko beraien burua, ez? Zagit, hola, hain modu esageratuan bizitu duzu inoiz, baina, ez? Bai. Zamarko du sentsazioa, de, esa, gero imaginatut hori, ikasi izanen duzula, eta ja identifikatzen,
bai.
Hemen bai, hemen ez.
Bai, hori da.
Baina.
Baina, mina egiten dizu, noski baietz. Eta horreira bai, firme egon behar zara esateko ezetz. Emakumeak beti esaten dugu baietz, eta kostatzen zaigu pilo bat ezetz esatea ez. Eta hori ere bai ikasketa handia dago. Nik hor zer sentitzen dut? Sentitzen dut zeo zer estraño edo inkomotitate bat? Ba begira, ezetz. Modu honean, bainon, ezetz.
Yeah.
Esatea, ba, kostatzen zaigu pilo bat. Eta hor atzean ikasketa bat egon behar da, eta gauzoiek ikusten dira.
Ba, gu asko posten gara ezetz esan ez diguzulako, eta etorritzarelako gure gana. Jo, bakizu, ne, entzuten zaitu, ka, ostra, neri askotan zurekin gertatzen zaidana, da, azten zaidala. Osa, hijitu atzarela.
Hori oso ondo dago.
Bai, baino nez, zen, osa, bai, baina da hori ez, oza, nik somon plan, da beste feminista bat. Oza, ez dakit oso ondo nola...
Bai, baina nik hori eskertzen dut.
Ja. Yeah.
Dejarme respirar un poco.
Ja. Yeah.
El gitanismo.
Yeah. Bai, baina da, plan ez, ostra, eske, claro, ni baino zapalketa gehiago bizituzu askoz, eta ni oso kontziente naiz horretaz, beti
bai.
Izan naiz, baina gero hori kostatzen zaite. Ez dakit, hanka sartzen dudan horretan, ere bai.
Begira.
Ez dakit oso ondo, Palmira.
Mesu bat bidaliko dut feminista guztiei.
Venga,
bai, hori super beharrezkoa, bai.
Azken galdera genuen, zer eskatuko zenioke mugimendu feminista?
Vale, bai. Nabaritzen da, zuk dekonstruitu nahi desunean zure burua ijituaren gaietan. Nik ikusten dut, kando vienes kontu blankituz, o vienes como una feminista real. Ez dakit ulertzen zaidan edo ez, agian ez dakit ongi espresatu zer esan nahi dudan. Baina nabaritzen da, zuk nahi desunean sartzea hor zure... Yeah. Osa, nabaritzen da, kando bas con una humildad de, jo, perdón, esto lo he dicho sin querer, ez? Edo beste modu batean joaten zarenean.
Yeah.
Osa, nik nabaritzen dut kando vienes por encima de mi. Nik hori nabaritzen dut.
Eta zer topatzen duzu maizago.
Begira, gaur autobusean idatzi dut poema bat, ijitua eta euskalduna izaten, izanez.
Mm-hmm.
Gero edo zuek nahi dezutenean irakurriko dut.
Baina, bueno, baina, ze, Kristo, autobusean idatzi duzu poema.
Bai, bai.
Ke insultante, no? Baina, nola da posible. Eh?
Goize egin dugu.
Ja, tio, ze, nize.
Ezer.
Nahi zu botarain?
Bai.
Venga, claro.
Ez dut nahi ijitua ez izan. Ijitua naiz. Nire bizitza ijitu izaerak gidatzen du. Ez dut nahi nire identitateari ezetzezan. Ez dut erabaki nahi, euskalduna ala ijitua. Ez, emakume ijitu euskalduna naiz. Arronago hau nire jaiotze herria izateaz. Arronago ijitu familia batean jaiotzeaz. Utzi hemengoa sentitzen. utzi nire identitatea askatasunarekin sentitzen. Hau sentitu dut. Autobusean.
Ja, beste polita esplikatua.
Hau sentitu dut, zeren zuk zaude labor bat egiten, diskriminatuta sentitzen zea? Bai, baino eske ez didate gusten nik ere bai izatea.
Ja, eske da hori, azkenan da kurta hori, guazen ustearen etiketatu behar izateaz, ez, kubo, gauza, oinarrizko kubo dauden etiketa nagusi batzuk, eta zuzera la hor sartzen no existez, ez?
Claro.
Osa, edo bestela aukeratu
da. Ane Lindanek esaten zuen orain ebai, ez? Osa, Ane Lindanek eren elkarrizketan. Esaten zuen berdina, ez? Osa, zer da euskaldun on bat izatea, edo...
Baina nori.
Eta, ostra, nik uste dut, superpolit jarri duzula. Deja de hacer cosas bien ya, señora. Que solo tienes 27 años, perdona, bueno, las demás ya se los ha pasado eso también.
No me veis en mi casa.
Pues Palmira, ba, placer bat, eta, bueno, nekatzen etzaren bitartean, ze pixkata dira ziuzu momentu bat zuten, ez?
Barkatu. La crisis del 27, benetan, ez?
Bai, nahi, bai. Ya horas, la de los 40, amiga.
Nik bihotzez. Osa, nira ma esa, ikasi dit, beti gauzak egitea bihotzez, eta hori da nire egiteko gauza, ez? Eta benetan, eskertu behar dut, zeren super gustora egon naiz, eta batzuetan ez da hori gertatzen, eta zuen hildoa feminista eta antirrasista, ba, ondo dijoa, bale? Osa, niretzako ondo dijoa, vale, eta
oraingo ez dugu hanka sartu sobera
eta bestela, o sea, konfliko.
Eta bestela esan,
claro, plan, a ver.
Txt.
Bai,
ta.
Hombre, claro.
De na bezala.
Mila esker. Eskerrik asko, Palmira.
Mila esker.
Muxu.
Gogoko dut esnatzea. Eguzkiaren indarra. Baleo. Suzko bolaren azpia. Matxinala.